Dobro jutro, točno je 9 sati i 30 minuta. Slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. U Skoplju će danas biti sahranjen Kiro Gligorov u Makedoniji, dan žalosti. U narednom periodu se ne očekuju bitna pomeranja na tržištu, kaže guverner Šoškić i dodaje da je uveren da će se inflacija vratiti u planirane okvire. Više desetina hiljada ljudi protestovalo u Budimpešti protiv novih ustavnih odredbi koje, kako tvrde, daju mnogo veće ovlašćenja vladi. Sirijske snage ubijaju demonstrante uprkos prisustvu međunarodnih posmatrača, saopštila Arapska liga. Vreme oblačno, ali i dalje toplo za ovo doba godine, temperatura do 10 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti dokle je koja država u regionu stigla u evropskim integracijama. Zvaničnici Srbije i u novoj godini ponavljaju da neće odustati od politike i Kosovo i Evropska unija, koja očigledno nije dala rezultate ni na jednom od tih polja. Bojan Alpinto Brkić iz Foruma za međunarodne odnose tim povodom kaže:
Moj utisak je da se Srbija priprema za jedan duži status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji i da političari, oni u vlasti i oni u opoziciji, čine sve kako bi uverili građane da odluka Evropskog saveta od 9. decembra nije nešto što bi trebalo shvatiti dramatično, iako ona predstavlja poraz Srbije u njenom procesu evropskih integracija.
Kako se Kira Gligorova seća predstavnik BiH u poslednjem predsjedništvu SFRJ, Bogić Bogićević:
Nije zatvarao oči pred najtežim odlukama 90. godina. Uvijek je bio za kompromis.
Alpinista Dragan Jovović iz Kragujevca krenuo je kao član međunarodne ekspedicije u osvajanje Južnog pola.
Smatrah je jednom izuzetno teškom, dugotrajnom i krajnje neizvjesnom ekspedicijom. I upravo Draž možda i jeste u tome.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Makedoniji je danas dan žalosti povodom smrti bivšeg člana predsjedništva SFRJ i prvog predsjednika nezavisne Makedonije, Kire Gligorova. Gligorov je bio jedan od vodećih makedonskih političara u vrijeme socijalističke Jugoslavije, ali i nakon njenog raspada i osamostaljenja Makedonije, a poznat i po tome što je sredinom 90-ih preživeo atentat. Biće sahranjen u 13 časova u Aleji Velikana na groblju u Butelju. Gligorov je preminuo u nedjelju uveče u svom stanu u Skoplju u 94. godini. Guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić izjavio je da u narednom periodu ne očekuje bitna pomjeranja na tržištu. Šoškić je rekao da fluktuacije kursa ne treba da zabrinjavaju građane, jer su to, kako je naveo, kratkoročna kretanja na deviznom tržištu. On je za B92 dodao i da veruje da će se u prva tri mjeseca inflacija vratiti u zadate okvire.
Mi ne očekujemo neka bitna pomeranja na tržištu, očekujemo jednu stabilnost u narednom periodu. Pre svega po pitanju kretanja cena očekujemo da će se inflacija vrlo brzo vratiti u okvire zadatog cilja. Mi smo prošlu godinu završili po svoj prilici, vidjet ćemo zvanične statističke podatke za koji dan, ali po svoj prilici sa inflacijom nešto iznad gornje granice inflacionog cilja, ali očekujemo da ćemo u prva tri mjeseca ove godine, dakle u prvom tromjesečju, već doći u granice inflacionog cilja.
Danski ministar evropskih poslova Nikolaj Vammen rekao je da se nada da će Srbiji krajem februara biti dodeljen status kandidata za Evropsku uniju. Nadamo se da će Srbiji biti dodeljen status zemlje kandidata za članstvo u skladu sa zaključcima Evropskog saveta, rekao je za Novosti Vammen, čija je zemlja od 1. januara preuzela šestomesečno predsjedavanje unijom. Lider Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković izjavio je da će Srbija teško doći do statusa kandidata za članstvo organizovanom kampanjom protiv Unije i parolama da ne želi da menja kosovsku politiku koju je nazvao gubitničkom i pogrešnom. Čak i ako dobijemo status kandidata, bio bi to neki znak milostinje, a to nam ništa ne znači bez korenitog preokreta državne politike, rekao je Drašković. Reisul ulema Islamske zajednice Srbije Adem Zilkić izjavio je da bi on i glavni muftija Islamske zajednice u Srbiji Muamer Zukorlić trebalo da se povuku kako bi se otvorila vrata pomirenju. Smatramo da sedište Islamske zajednice treba da bude u Beogradu, kao što je slučaj u Crnoj Gori, Turskoj i Makedoniji, gde su sedišta njihovih zajednica u prestonicama, rekao je Zilkić za Blic. Centar Simon Wiesenthal osudio je održavanje mise za Antu Pavelića, ističući da je to uvreda za njegove brojne žrtve. Neshvatljivo je da se misa za Pavelića održava u zemlji koja bi uskoro trebalo da postane članica Evropske unije, rekao je lovac na naciste Efraim Zurov. Misa za Pavelića ove godine služene su u dva hrvatska grada, Zagrebu i Splitu, piše internet portal Index. Zurov je pozvao hrvatske vlasti da u budućnosti zabrane održavanje takvih misa, a crkvene vlasti da sankcionišu sveštenike koje pristaju da ih služe.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Desetine hiljada pristalica opozicionih mađarskih stranaka i aktivista nevladinih organizacija okupili su se sinoć u centru Budimpešte na protestu protiv novih ustavnih odredbi koje, kako tvrde, daju mnogo veće ovlašćenja vladi. Kako navode, usvojenim izmenama se pojačava politička kontrola nad pravosuđem, centralnom bankom, verskim zajednicama i medijima. Demonstranti su uzvikivali slogane protiv vlade premijera Viktora Orbana i nosili transparente sa natpisima "Dosta je", "Orbanova diktatura", "Orbanist" i slične. Sirijske bezbednosne snage i dalje ubijaju antivladine demonstrante, uprkos prisustvu međunarodnih posmatrača u toj državi, saopštila je Arapska liga. Generalni sekretar lige Nabil pozvao je ponovo vlasti u Damasku da prekinu sa ubijanjem svojih građana. On je dodao da, iako je vojska povukla teško naoružanje iz gradova, snajperisti i dalje predstavljaju veliku pretnju, prenosi BBC. Inače, oko 60 posmatrača Arapske lige u Siriji pokušava da utvrdi pravo stanje stvari. Južnokorejski predsjednik Lee Myung-bak ocijenio je da je Korejsko poluostrvo na tački preokreta i da se rađaju mogućnosti za promjene. Lee je rekao da stabilnost i mir na podeljenom poluostrvu za njega predstavljaju prioritet i dodao da se posle promjena u rukovodstvu Severne Koreje otvara mogućnost za poboljšanje odnosa dveju zemalja. Portparol ministarstva za ujedinjenje Kim Hyung-suk precizirao je šta su želje službenog Seula.
Nadamo se da ćemo imati priliku za dijalog i saradnju sa Sjeverom o miru i stabilnosti na našem poluostrvu. Mi smo spremni na napore koji su potrebni za napredak naših odnosa. Pred novim sjevernokorejskim vojstvom je važna odluka. Nadam se da će se opredijeliti za ispravan put otvorenosti i razvoja, a ne za onaj loši, zatvaranja i povratka unazad.
A vesti završamo informacijom da se posljednjeg dana praznika na graničnim prelazima i naplatnim rampama očekuju gužve jer se veliki broj građana vraća s kraćih putovanja, rekla je Vanja Branković iz AMSSA.
Na graničnim prelazima trenutno nema dužih zadržavanja. Kao što smo rekli, pojačan saobraćaj očekuje se u popodnevnim časovima, tako da svi vozači mogu očekivati nešto veće gužve i veće zastoje na graničnim prelazima, kao što su i granični prelaz Horgoš, Batrovci i na naplatnim rampama.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U narednim minutima govorimo o evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana. Istražujemo koliku će cenu platiti Srbija i Bosna i Hercegovina zbog zaostajanja na putu ka Evropi, šta su koristi za Hrvatsku koja je ušla u predvorje Unije, koliko je daleko Podgorica, a kakve su perspektive Skoplja i Prištine. Zvanični Beograd ne pokazuje nameru da menja politiku koja je Srbiji u decembru zatvorila vrata Evropske unije. Popravni ispit u martu dočekuje sa istom mantrom i Evropska unija i Kosovo, a zvaničnici su jedini koji ne žele da vide da je ona i pre odlaganja odluka o statusu kandidata bila neodrživa. Opširnije Ljudmila Cvetković.
Beograd kao da je onaj đak koji ne uči za popravni, ali se nada da će se profesori sažaliti i pustiti ga da se provuče dalje. Ili mu nije ni stalo do toga da li će proći. Šta god od toga, ali da će okrenuti list i započeti novu politiku, još nije nagovešteno. Da li je jasna poruka iz Brisela da bez suštinskih promjena u politici prema Kosovu nema ništa od kandidature, ohladila i najvatrenije zagovornike evropskog puta Srbije, čiji su glasovi utihnuli nakon datumom 9. decembra. Milica Delević, direktorka vladine Kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji, koja se doduše bavi tehničkim delom ovog posla, ne vidi ni trunku sumnje u dalji evropski put Srbije.
Ja ne vidim da se pravac kretanja menja nakon odluke Evropskog saveta 9. decembra.
Ipak je nekada čuvena poruka Evropa nema alternativu na kojoj su dobijani izbori odavno utihnula. Sada se ponovo zarad skupljanja političkih poena u zemlji uoči izbora češće čuje nećemo dati Kosovo zarad Evropske unije. U tome naročito prednjači lider socijalista sa mesta zamenika premijera Ivica Dačić.
Srbija se ne može tek tako odreći Kosovo i Metohije. Srbija ima legitimno pravo da brani svoje interese kao što i svaka druga država na svetu te interese ima pravo da brani. Niko od nas nema pravo da traži da budemo manji Srbi nego što je David Cameron, veliki branilac britanskih nacionalnih i državnih interesa.
Politički umivenije, to je zvanična politika Beograda i Evropska unija i Kosovo. Ona ista koja je Beograd i dovela na popravni, ali to niko od zvaničnika nije spreman da saopšti narodu. Naprotiv, premijer Mirko Cvetković je pred samu novu godinu poručio građanima da vlada apsolutno ostaje na kursu i Evropska unija i Kosovo i Metohija, tvrdeći da ta politika nije doživela krah. Istovremeno, pojedina istraživanja pokazuju da raste procenat onih koji bi bili protiv ulaska u Evropsku uniju ako bi uslov za kandidaturu bilo priznavanje Kosova. Profesor Beogradskog univerziteta Ljubiša Rajić nema dilemu zašto je to tako.
Problem u tome što je ovde toliko dugo godina stvarana atmosfera da je ključni problem Srbije Kosovo i da bez Kosova ne postoji Srbija, da će sad biti potrebno otprilike podjednak broj godina da se ljudi ubede da to nije tako.
Sve to navodi Bojana Alpinta Brkića iz Foruma za međunarodne odnose na ne baš optimističan zaključak.
Moj utisak je da se Srbija priprema za jedan duži status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji i da političari, oni u vlasti i oni u opoziciji, čine sve kako bi uverili građane da odluka Evropskog saveta od 9. decembra nije nešto što bi trebalo shvatiti dramatično, iako ona predstavlja poraz Srbije u njenom procesu evropskih integracija.
Tako je, tek što je prespavao odluku Evropskog saveta o odlaganju kandidature, predsjednik države Boris Tadić članovima svoje stranke poručio da Srbija ima budućnost isključivo u Evropskoj uniji, ali budućnost je tako rastegljiva kategorija, na šta ukazuju iskustva Makedonije i Turske kao zemalja kandidata za Evropsku uniju.
I zato od vas kao članova Demokratske stranke i njenog glavnog odbora tražim podršku za tu politiku da bismo na kraju ponovo na izborima dobili podršku građana, jer sam duboko uveren da je to glavni strateški pravac ove zemlje.
A onda, pošto je za ove izbore priča o Evropskoj uniji vrabac na grani, za razliku od ranijih kada mu je, kao kod potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i asocijaciji, donosila glasove pa i pobedu na izborima, predsjednik se okrenuo ekonomiji kao ključnom prioritetu, latio se šlema i krenuo put gradilišta širom Srbije.
Neću da licitiram s rokovima, imali smo dosta opečenih prstiju sa rokovima do sada, ali gradimo brže nego što smo ikada gradili u našoj zemlji.
Da popravi šta se popraviti može, jer izbori se bliže. Bojan Alpinto Brkić kaže da se Srbija ponaša kao mnogo puta do sada, delimično poricanjem, a delimično traženjem drugih načina da usmeri pažnju građana.
Srpska politička elita pokušava da kaže kandidatura za članstvo u Evropskoj uniji nije nešto što određuje budućnost Srbije i hajde da se sada pravimo da mi to možemo na neki svoj način.
Čovek koji je imao spremno penkalo za potpisivanje dokumenata u Briselu koji Srbiju vode napred ka Evropskoj uniji podnio je ostavku istog dana kada je odložena odluka o kandidaturi. Ovaj najvatreniji euroentuzijasta, sada već bivši potpredsjednik vlade za evropske integracije Božidar Đelić, tog dana je priznao da je pozitivna odluka neizvesna i u martu. Srbija se udaljila od evropskih integracija zbog loše vođene spoljne i unutrašnje politike, kaže profesor Ljubiša Rajić.
Ne možemo očekivati da uđemo u Evropsku uniju ako ne rešimo odnose sa Kosovom. Ako hoćemo Evropsku uniju, mi moramo da sa 80 i nekog mehu sto korupciji padnemo na 20 i neko mesto. pa da pokažemo da smo postigli neki rezultat. Naravno, sve je to nama potrebno zbog nas samih i bez Evropske unije bi bilo jako pametno da mi to postignemo.
To udaljavanje od evropskih integracija stiglo i do građana i njihova podrška evropskom putu najniža je od 2000-te sa oko 50%. Čak i da dobije kandidaturu u martu, ova vlada ostaje bez datuma pregovora za članstvo, odnosno bez jakog izbornog aduta. Uprkos tome, nerealno je očekivati uoči izbora da vladajuće stranke, pre svih stožer vlade Tadićeva Demokratska stranka, radikalno menjaju politiku. Ivan Kuzminović, saradnik Helsinškog odbora za ljudska prava, kaže da se političari ponašaju kao da čitav život može da stane zato što je zemlja na nekoliko meseci od izbora.
I mislim da je veliki problem što veliki deo političara iz vladajuće koalicije, recimo, izjavama u samo poslednjih nekoliko nedelja, se zapravo distancirao od koncepta Evrope i odnosno evropskih integracija i sve to u duhu izborne kampanje. I mislim, iskreno budem, da se naši političari ponašaju kao da su roditelji nekog šestogodišnjeg deteta i da sada uporno raspravljaju o tome da li dete treba uopšte upisati u prvi razred osnovne škole.
Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
Hrvatska je, što se evropskog puta tiče, posle Slovenije najuspešnija post-jugoslovenska država. Iza Zagreba su svi pregovori, a pred njima je još samo referendum na kome građani treba da se izjasne da li su za ulazak u Evropsku uniju. Slušamo Enisa Zebića.
Kao zemlja pristupnica Hrvatska sudjeluje u radu evropskih institucija i, iako nema pravo glasa, ima priliku istupati, dogovarati i razgovarati sa ostalima, što omogućuje da Hrvatska i sukreira evropsku politiku, a ne samo da je mora provoditi, kaže za naš radio ministrica vanjskih i evropskih poslova Vesna Pusić.
Ja bih rekla da za nas su naravno sve evropske politike važne, ali naročito zajednička vanjska i sigurnosna politika, jer smo mi i biti ćemo granična zemlja Evropske unije, barem neko vrijeme. Sigurno zajednička poljoprivredna politika koja će se mijenjati, sve vezano na fiskalnu odgovornost, jer bez obzira na članstvo to je nešto što nam je za gospodarski oporavak ključno, tako da neke modele evropskog ponašanja uvodimo i bez obzira što oni za nas još nisu obavezani.
Profesor evropskih integracija na Zagrebačkom sveučilištu Damir Grubiša u izjavi za naš radio podsjeća i na ekonomske pogodnosti novog statusa.
Povjerenje u Hrvatsku kao budućeg člana otvorit će vrata i novim poslovima i novim investicijama, tako da će hrvatski građani osjetiti jednu novu atmosferu, bolju prema sebi, prema Hrvatskoj i naravno ta atmosfera će u svakom slučaju pripremiti teren za ono što će doći kada Hrvatska bude punopravni član.
Ministrica kaže kako je prvi zadatak u ovoj godini referendum, o kojem među ostalim ovisi i struktura proračuna za 2013. Jer kao članica Hrvatska dobija 180 milijuna eura za strukturne prilagodbe plus do pola milijarde eura za projekte. Druga točka je provođenje vlastitih zakona, odnosno monitoring.
Gdje ćemo prvi monitoring izvještaj imati vjerojatno početkom travnja. Malo su nam pomakli rokove, tako da svu potrebnu dokumentaciju treba poslati zaključno sa krajem veljače, ali nešto već i u siječnju. U tri područja, pravosuđe, temeljna prava, tržišno natjecanje, to se u prvom redu odnosi na brodogradnju, i pravda, sloboda i sigurnost, to se u prvom redu odnosi na integrirano upravljanje granicama.
Profesor Grubiša podsjeća da će tu najteži zadatak biti nastavak borbe protiv korupcije,
koja je naravno endemskog karaktera u Hrvatskoj i koja će se morati još dugo vremena iskorjenjivati da bi se vratili na jednu pristojnu razinu kad je ona samo sporadična pojava.
Status Hrvatske kao zemlje pristupnice, a potom zemlje članice, donijet će susjedima dodatne pogodnosti i to u tri dimenzije, naglašava ministrica. Prvo, geopolitički, Bosna i Hercegovina i Crna Gora dobit će na granicama Evropsku uniju. Drugo, razvojno, bit će mnogo više sredstava za prekogranične projekte.
Mi imamo nekoliko važnih i energetskih i turističkih i poljoprivrednih i infrastrukturnih projekata koji su potencijalno prekogranični projekti za koje će sada biti na raspolaganju sredstva iz Evropskih fondova puno ozbiljnija i značajnija nego ikad ranije.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Tako je u Hrvatskoj, a Bosna i Hercegovina je prema mišljenju stručnjaka prokockala svoje velike mogućnosti za brzi ulazak u Evropsku uniju. Jedina je država Zapadnog Balkana koja, neispunjavanjem sporazuma o stabilizaciji, praktično nije ozvaničila svoju želju da bude članica. Može li se u 2012. nešto popraviti? Nevenka Savić, direktorka Direkcije za evropske integracije BiH, kaže da se to mora učiniti. Ona ukazuje da se, umjesto uspeha u ostvarivanju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, pridruživanju, odnosno privremenog sporazuma, desilo nešto sasvim suprotno.
Praktično kršimo privremeni sporazum zbog značine usvajanja zakona o državnoj pomoći i drugo iz oblasti ljudskih prava. Znate, problem je presuda Sejdić-Finci. Mislim da postoji razumijevanje u parlamentu da su ova dva zakona kao i ove izmjene ustava jako bitne za Bosnu i Hercegovinu, da onda možemo do sredine godine, nadam se, podnijeti kredibilnu aplikaciju za članstvo.
Kosovu predstoji dug i težak put u procesu europskih integracija. Analitičari u Prištini, iako viznu liberalizaciju vide kao važnu, smatraju ipak da se kosovske institucije nikako ne smiju usredsrediti samo na dijalog o tome, već i na važne reforme, smatra Šenol Muharemi, stručnjak za eurointegracije.
Posvećenost kosovskih institucija i lidera neće se meriti samo liberalizacijom viza, već će se meriti borbom protiv korupcije i organizovanog kriminala te ostalim reformama, funkcionalizacijom javne administracije, ali pre svega izgradnjom strategije i investiranjem u oblastima koje vode ka razvoju privatnog i socioekonomskog sektora, a što će regulisati život građana Kosova i dati im više mogućnosti, kaže Muharemi. On dodaje da je nemoguće predviditi koliko će dugo trajati jedan takav proces.
Crna Gora je nedavno dobila uslovni datum za početak pregovora o pridruživanju. Uz to je Brisel jasno poručio da do juna od Podgorice očekuje vidljivije rezultate u reformi pravosuđa, borbi protiv korupcije i kriminala. Nedeljko Rudović, urednik političke redakcije Podgoričkog dnevnika Vijesti, za Radio Slobodna Evropa kaže da veruje da Crna Gora ima kapaciteta da ispuni zadatke koje je postavio Brisel, ali je dodaje pitanje da li će vladajuća struktura zaista želeti i da iskoristi taj potencijal.
Vladajuća partija je pokazala da može kad hoće i kada to ne ide na njenu direktnu štetu. Problem je što kako se približavamo Europskoj uniji, dolazimo u situaciju da su ta očekivanja sve veća i veća i da ta očekivanja zapravo direktno ugrožavaju vladajuću partiju, ljude koji slove kao bliski DPS-u, i sada je pred svima nama jedna velika dilema na koji način će se sve ovo rasplesti.
Evropska perspektiva Makedonije mora se analizirati zajedno s izgledima o rješavanju spora s Grčkom o upotrebi ustavnog imena zemlje, s obzirom na to da je jedan od glavnih uslova za ulazak u Evropsku uniju prevazilaženje tog problema. Makedonski premijer Nikola Grujevski ovih dana izrazio je zabrinutost oko ponašanja Grčke, komentarišući pismo premijera Lukasa Papadimosa, u kome je on ponovio stav Atine o sveukupnoj upotrebi imena sa geografskom odrednicom, kao i odbijanje njegovog zahtjeva za susret od strane lidera Nove demokratije Andonisa Samarasa. On kaže da je takav način ponašanja očigledno za cilj ima da ne dođe do bilo kakvih razgovora.
Ukoliko u narednom periodu pod nekakvim pritiskom razgovori počnu, prema onome što sada vidim, najverovatnije će to biti takozvani blame game, odnosno oni će na svaki način pokušavati da prikažu da čine napore, ali da mi ne odgovaramo adekvatno na te napore.
Rekao je premijer Makedonije Nikola Grujevski.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Makedoniji je danas dan žalosti povodom smrti prvog predsjednika nezavisne Makedonije Kire Gligorova. Gligorov će biti sahranjen u 13 časova u Aleji Velikana na groblju u Butelju. Na Gligorova podsjeća Blagoja Kuzmanovski.
Prvi predsjednik Nezavisne Republike Makedonije Kiro Gligorov rođen je 3. maja 1917. godine u Štipu, a dužnost predsjednika je obavljao u dva mandata. U januaru 1991. godine je izabran od strane Sobranja Makedonije, a drugi put 1994. godine na predsjedničkim izborima. U vrijeme kada je obavljao ovu funkciju, promovisao je politiku ekvidistance prema svim susjedima. U prvom njegovom mandatu desila su se nekoliko važnih događaja iz savremene istorije Republike Makedonije. Na referendumu 8. septembra 1991. godine proglašena je nezavisnost države, a Makedonija je bila jedina od svih ranijih jugoslovenskih republika koja se osamostalila mirnim putem, za šta upućeni kažu da Gligorov ima veliku zaslugu. U novembru te godine je donesen prvi ustav Republike Makedonije, a 8. aprila 1993. Makedonija je postala 181. članica Ujedinjenih nacija, kada se Kiro Gligorov prvi put u istoriji obratio na makedonskom jeziku sa govornice Svjetske organizacije u Njujorku. U oktobru 1995. godine Gligorov je preživeo atentat, ali je zadobio teške povrede u predelu glave. Napad je izvršen automobilom bombom u centru Skoplja, kada je predsjednik išao iz njegove rezidencije na radnom mjestu koje je u to vrijeme bilo u makedonskom parlamentu. Do sada nisu otkriveni niti naručioci, niti izvršioci atentata, a istraga je još uvijek otvorena. Povodom smrti Kire Gligorova, predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov je izrazio žaljenje i saučešće njegovoj porodici. Telegrame su uputile i političke partije, a i građani Makedonije sa žaljenjem su primili ovu vest. Prvi predsjednik makedonskog sobranja Stojan Andov kaže da se opraštamo od jedne velike ličnosti.
1991. godina imaše ključna uloga.
U 1991. godini imao je ključnu ulogu. Ostaće u istoriji kao ličnost za poštovanje i mi Makedonci trebamo mu biti zahvalni za sve što je učinio. Tito Petkovski, koji je u tom periodu isto tako bio predsjednik parlamenta, kaže da će Gligorov ostati upamćen kao jedan od utemeljivača i osnovopoložnika makedonske države.
Kako predsjedatelna Makedonija praktično doprinese najmnogu.
Kao predsjednik Makedonije praktično je najviše doprineo sa svojom mudrošću, političkim iskustvom, da Makedonija mirnim putem ostvari samostalnost i nezavisnost. U tim turbulentnim vremenima veoma umešno je vodio Makedoniju prema cilju. Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
I dalje govorimo o tome kako Gligorova pamte oni koji su se sa njim sretali. Predstavnik BiH u posljednjem predsjedništvu SFRJ, Bogić Bogićević, kaže da je Gligorov bio osoba velikog moralnog integriteta.
Nije zatvarao oči pred najtežim odlukama 90. godina. Uvijek je bio za kompromis i nudio konstruktivna, rekao bih, i optimistična rješenja. Njegovo ogromno političko iskustvo, državnička mudrost imaju velike zasluge što jedino Makedonija od svih jugoslovenskih republika nije uvučena u rat i krvoproliće.
Rekao je Bogić Bogićević, a beogradski publicista Slavoljub Đukić, jedan od neposrednih svedoka vremena kada je Gligorov bio na ključnim pozicijama u federalnim organima bivše Jugoslavije, kaže da će on ostati upamćen kao političar reformskog kursa koji se oštro borio protiv svakog oblika nacionalizma.
Ni on, ni celo to makedonsko rukovodstvo nije imalo taj položaj i utjecaj u Jugoslaviji koji je imao recimo jedan Beograd, Zagreb, Ljubljana. Prema tome to što on nije uspio, to je ovako jedno opšte žaljenje, ali šta drugo čovjek kaže, to je naša istorija.
Rekao je publicista Slavoljub Đukić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na kraju emisije jedna drugačija priča. Alpinista Dragan Jovović krenuo je kao član međunarodne ekspedicije u osvajanje Južnog pola. Putovanje kao i ledenim vrhovima trajaće 20 dana, izveštava Branko Vučković.
Ekspedicija će se okupiti u čileanskom gradu Punta Arenasu, odakle leti avionom do Patriot Hillsa, a odatle do najvišeg planinskog masiva Vinson. Sa ovog masiva kreće pohod na Južni pol. U ekspediciji neće biti nosača opreme, niti će im iko pomagati. Sami će vući sanke i opremu tešku po 50 kg, postavljati logore, a ledenu ploču Antarktika preći će na skijama. Jovović kaže da se zbog izuzetno teških i promjenjivih vremenskih uslova vreme ekspedicije ne može precizirati.
Smatra se jednom izuzetno teškom, dugotrajnom i krajnje neizvjesnom ekspedicijom. I upravo izraz možda i jeste u tome.
Do sada su samo 4 Srbina pokušali da osvoje Južni pol, ali bez uspeha. Jovović se nada da će on biti prvi Srbin koji će sa ekspedicijom koju organizuju američki alpinisti stići na mesto gde se sada nalazi spomenik prvom osvajaču Južnog pola.
U okviru velike američke ekspedicije ima 3 Rusa i ja sam jedini Srbin koji će i pokušati sijama da dođe do same tačke Južnog pola.
Za radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Skuplju će danas biti sahranjen Kiro Gligorov u Makedoniji. Dan žalosti u narednom periodu se ne očekuju bitna pomeranja na tržištu, kaže guverner Šoškić i dodaje da je uveren da će se inflacija vratiti u planirane okvire. Više desetina hiljada ljudi protestovalo u Budimpešti protiv novih ustavnih odredbi koje daju mnogo veća ovlašćenja vladi. Sirijske snage ubijaju demonstrante uprkos prisustvu međunarodnih posmatrača, saopštila Arapska liga. Vreme oblačno, ali i dalje toplo za ovo doba godine. Temperatura do 10 stepeni. Naša naredna emisija je u 14 časova iz beogradskog studija Radio Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijetno dan.